Pro mě konec války bylo štěstí, úleva, konec strachu a hrůzy. A pak jsem taky konečně nastoupila do Kvinty gymnázia. Nebylo to už sice klasické gymnázium, protože byla reforma, bylo to reálné gymnázium, ale prožívala jsem i tím velký štěstí. A pak na podzim spadalo všude listí a já si pamatuju, že jsem šla Palackého ulicí, to je taková krásná široká ulice v Boleslavi, kde je divadlo Sokolovna, velká škola. A brodila jsem se listím, které vonilo na chodnících. Opravdu jsem prožívala štěstí. Začínal totiž život. Přihlásila jsem se na nepovinnou řečtinu, ale nic moc z toho nebylo. Pozornost byla úplně jinde. Intenzivně jsem se učila ruštinu, že jo, všichni jsme se učili. Ale to mi šlo. Nešel mi dějepis, ale latina a čeština samozřejmě dobře. A taky docela slušně matematika. To už jsem tehdy občas jela do Prahy za svými oblíbenými obrazy na Mariánské náměstí, kde byla tehdy a je galerie moderního umění. Zbožňovala jsem El Grecův portrét Krista, Bonjour, Monsieur Gauguin, ohromný malíř, Van Gogha, ty dívky na břehu, jak tančí, Dürera, Růžencovou slavnost. A tam jsem jezdila a opakovaně jsem obdivovala své oblíbené obrazy a byla to krásná galerie. No a pak najednou přijeli Španělé, myslím, že to bylo v Mánesu. Vím, že tam byl Juan Gris, pak jsem ve Španělsku hledala jeho shromažděné obrazy a mně se to strašně líbilo, no překvapilo mě to. Přivezla jsem si domů katalog a to bylo takové malé nedorozumění s tatínkem. On nemohl pochopit, proč se mi to tak líbí. A pak v Mánesu byla výstava Františka Kupky. Ty dvojité fugy, ten se mi strašně líbil. Pak jsem, a to nevím, jestli bylo těsně před válkou nebo kolem konce války, měla obrovský hudební zážitek. Samozřejmě jenom z rádia. Točila jsem knoflíkem toho rádia, to rádio jenom škvrkalo a skoro nic nebylo slyšet a najednou jsem uslyšela hudbu docela jakoby nebeskou, pro mě neznámou, vůbec jsem takovou nikdy neslyšela. Nebyla tam slova zpívaná, ale mluvená a myslím, že v italštině. Takovou hudbu jsem neznala, ani podobnou žádnou. Myslím, že to byla Jana z Arku. Neměla jsem tušení, kdo je Onegger samozřejmě. A zaslechla jsem pak na konci jméno, nevím, jestli se nepletu, Ingrid Bergman. Dodnes nevím, jestli to byla ona, ta recitátorka. Myslím, že jo. Později jsem potom pátrala a ještě později jsem dokonce získala nahrávku, francouzskou nahrávku s Verou Zorinou. A to už jsem věděla, kdo je Arthur Onegger a že text napsal Paul Claudel. A s překladem mi pomohla tehdy Anna Fárová. Měli jsme taky doma gramofon. Poslouchali jsme s bratrem hrozně rádi Brahmsův D-dur houslový koncert. Jo, a pak jsme měli ještě, moje oblíbená deska byla s Lubou Hermanovou. To bylo tak krásný a radostný, s jakým vtipem a nadhledem zpívala. Ona vlastně zřetelně hrála ten zpěv. Byla skvělá. Pro mě to byla radost jí poslouchat. V Boleslavi tehdy už vycházel výborný kulturní časopis. Já jsem si taky kupovala Kritický měsíčník Václava Černého a Filozofické listy Chalupeckého. Díky antikvariátům jsem měla svůj výběr básníků, českých a samozřejmě i překlady. Byl to Zejer, Josef Hora, Halas, Palivec, Vančuru jsem moc měla ráda, taky kvůli jeho charakteru ohromnému, Verlena, Hrubín, Holan. On tehdy vydal básně o rudoarmějcích, krásný, dojemný. Pak jsem měla moc ráda Vrchlického, Seiferta, Romana Rolana, to jsem četla ty knihy o hudebnících, ale taky o kouzlenou duši. Pak se mi dostala do rukou kniha Spojité nádoby od André Bretona. Tomu jsem moc nerozuměla, ale samozřejmě mě to moc zajímalo. A dosud mám takovou silnou knihu Poezie hrdinů a svědců. Bylo to v češtině. A tam byly básně i od svaté Terezy. Byl to čas takový intenzivní. Taky jsem hrála s ochotníky v Krnsku divadlo. To je ta obec, kam jsem za války vezla něco nebezpečného. Pak se to všechno zapomene a teď mě jeden člen spolku vozil na motorce na zkoušky. Byla to Zuzana Vojířová. Její život od mládí až do umírání. A po premiéře v tom Krnsku jeden pán z Prahy, myslím, že on učil na hudební konzervatoři, říkal, že bych se měla pokusit jít na konzervatoř. Ale byla to jen taková věta, tak ve vzduchu prošla, nic to neznamenalo. Já jsem žádnou představu o činoherním divadle vlastně neměla. Znala jsem trošku jen operu s maminkou, jak v Boleslavi hrála Olomoucká opera. A pak jsem jednou viděla prvního Shakespeara, Sen noci svatojánské. Strašně se mi to líbilo, hlavně ta řemeslnická scéna. Viděla jsem to několikrát. Musím přiznat, že moje zážitky byly víc z hudby a z básní. A samozřejmě z rádia. Ano, jeden obrovský zážitek se Zdeňkem Štěpánkem. On říkal, bylo to v neděli, monolog z Dostojevského, ten monolog o tom, že děti jsou andělé. On to říkal překrásně, nikdy jsem na to nezapomněla. Jinak musím přiznat, že kdybych měla pořádný talent pro klavírní hru, tak moje touha asi šla tím směrem. Jenže ty básně by mě přitahovaly taky hrozně. Říkala jsem si třeba Halesovo, malověrní, čas kostižerný jenom krásu dal. A cítila jsem, že mě mrazí, že blednu a třeba báseň horovu, země stokrát pokoušená, kolikrát a tak dále. Vidíte, všechny moje prožitky a city, vlastně skoro všechno vycházelo z války a týkalo se války. Toho, co mě od dětství hluboce poznamenalo. Byly to tři kardinální věci. Válka, smrt, potom láska. Vypadalo to všechno jako předlouhý čas, ale vlastně to byly pouhé 2-3 roky. A najednou jsem se učila monolog Elektry od Aeschyla. O světloty ctné a vzduchu, jenž světa si částí jak zem, jak četných žalných nářků, jak četných ran, jste mi svědky. Chtěla jsem jít nejvejš a nejhloub, tak jsem si vybrala Aeschyla, který psal řecky. Byla to hybris? Byla to ode mne troufalost? Já jsem neznala nikoho, kdo by mi poradil, nikoho z divadla. A tak jsem ze Septimy vlastně v necelém třetím roku stráveným v gymnáziu podávala přihlášku na zkoušky do Prahy. Přišel ten den a jela jsem do Prahy. Měla jsem nové šaty. Jemně zelenavé, takové jako moře a malý klobouk stejné barvy. A jak jsem stála na refíži a čekala na tramvaj, zdálo se mi, že dvě dívky si o mě něco povídají. Rychle jsem se zbavila klobouku a za chvíli jsem čekala na chodbě konzervatoře na rejdišti, až na mě přijde řada. Připravila jsem si dvě básně, tu Halasovu Praze a Josefa Horu, Země stokrát pokoušená. Po monologu Elektry ještě Julii. Přišla na řadu etída. Profesor Plachý mi dal úkol, že jsem dítě a bloudím mezi pouťovými krámy. Vstal a hrál tu scénku se mnou. Vrátila jsem se domů. Po několika dnech přijela sestra domů a se zprávou, že jsem byla přijatá, dokonce na předním místě, a že mě pan profesor Plachý bere do své skupiny. Jenomže opět změna. Divadelní konzervatoř byla přes prázdniny přeměněna na Akademii muzických umění a s Jiřím Plachým jsem se setkala až ve čtvrtém ročníku na krátkou dobu. Celý ten školní rok jsem jeden den v týdnu jezdila do Boleslavského gymnázia do Oktávy, abych pak na konci byla schopná složit maturitu. Měla jsem z toho hrůzu. A ještě dlouho se mi o tom zdálo ve snách. Teď si vlastně uvědomuju, že z osmiletého vytouženého gymnázia jsem tam chodila jen 3 roky. Toho je vina válka. V Praze jsem bydlila u příbuzných na náměstí Petra Osvoboditele. Měla jsem u nich pokoj s velkými bílými kameny. Každé ráno jsem měla snídani na stolku. No, byl to úplný ráj. Doteď, když jedu kolem, tak se vděčně dívám na to svoje okno ve 3. poschodí. A moje cesta tam vedla od muzea přes park kolem sochy Otýlie Sklenářové Malé, slavné herečky, o které jsem se snažila dovědět, co bylo možné, a moc jsem si jí vážila taky pro její charakter. 1. rok na konzervatoři. Ten byl ve znamení konzervatoř Oktáva. A ve škole visely plakáty. Nejdůležitější ze všech umění je film. Lenin. A Ždanov? Marxismus, leninismus je učení všech učení a umění všech umění. Napadalo mě, že nás všechny mají za blbce. A pohrdala jsem tak nesmyslnými nápisy. Jenomže atmosféra v té škole byla dvojaká. Například ředitelem konzervatoře, nebo jak bych to řekla, už oddělení hereckého divadelního AMU, byl profesor Haller. Byl to vzdělaný, ušlechtilý člověk, ale měl za neasistenta, za svého tajemníka, člověka, který byl čert. Opravdu měl dokonalý obličej čerta. Byl to militantní komunista, zuřivý úplně, a všichni se ho báli. Tehdy bylo opravdu nemožné veřejně říct své mínění, dokonce i mezi studenty, pokud to nebylo mezi 2-3 lidmi. Bylo nutné se řídit instinktem a rozlišovat. A my se přece nechtěli vzájemně hodnotit, natož kritizovat nebo podezírat. Ale ta ďábelská manipulace s lidmi a zastrašování, to udělalo svoje. Jednou na takovém školení o třídní nenávisti se naše spolužečka, docela inteligentní dívka, zeptala: moje matka je reakcionářka. Je mojí povinností ji nenávidět? Ale to bylo ojedinělé. Ostatní jsme byli normální. Jenomže kdybychom my ostatní měli možnost být skutečně normální, tak přece někdo z nás musel říct, co to plácáš, ty kačeno. Ale to se nestalo před tím vyučujícím. Trochu mě zamrazilo a hlavně blesklo mi v hlavě cti otce svého, ale před lidmi bylo ticho. Vlastně ani na to nejsou slova. Já jsem se co nejdříve v tom 1. ročníku stala členkou spolku Přátel komorní hudby. To bych jinde nezažila. Sál Rudolfína byl plný lidí, spíš starších lidí, hezky oblečených, inteligentních. A já prožívala něco, za prvé nástroje na plísko, zvuk těch jakoby živých nástrojů, bylo to úžasné. Komorní hudbu jsem si provždycky zamilovala. Slyšela jsem, jak může být hudba zřetelná, čitelná, ty rozeznatelné melodie proplétající se, jak se mění a jak jejich proud a všechno přirozeně na sebe navazuje. To bylo ohromné. A v některých místech, hlavně v pomalých větách, jsem skutečně měla pocit, jako by ke mně někdo mluvil. A že mi mluví do duše. Ano, takhle do srdce mluvil Schubert, Beethoven, Mozart. Možná, že k mým dojemným zážitkům přispěli ostatní lidi v sále. Možná, že ta hudba byla v té době jejich útěchou pro mnohé z nich, co byli odstrčení a co se báli budoucnosti. Teď mě napadá, že by to byl podobný zjev, který líčí Anton Pavlovič Čechov v Rackovi, ta společná duše světa. Jako když lidi společně něco silně vnímají, přijímají to a může to být silnější. Koncerty, divadlo, geniální interpreti Pražského jara, jako Oistrach, Rostropovič, později Richter. Já k tomu ještě měla možnost vybrat si tu nejkrásnější gramofonovou desku a za pár korun ji poslouchat v kabině divadla hudby. A pro mě to byl ten nejkrásnější a ten nejoduševnělejší hlas. Měla ho Kathleen Ferrier v Rapsodii pro kontraalt, mužský sbor a orchestr od Brahmse. Mockrát jsem tu desku poslouchala, opravdu mnohokrát. Objevila jsem někde i noty a text. Ist auf deinem Psalter Vater der Liebe. Řídil, myslím, ten orchestr a jí Bruno Walter. Bylo to nádherný. Ta zpěvačka, ona, myslím, začínala jako pianistka a pak byla tak úžasnou zpěvačkou. Jednou nás, ten náš malý ročník herecký, odvezli na Barrandov, abychom statovali ve filmu Daleká cesta režiséra Radoka. Několik dnů jsme chodili při nekonečném opakování Ravelova Bolera s rancem na zádech a filmovali ty kameramani naše stíny. Jinak o tom nic moc nevím, pak jsem viděla, ten film je výborný samozřejmě. Když o svém prvním čase v Praze přemýšlím, tak jsem překvapená, kolik přátelství, spolupráce, pokud se vůbec dá o práci mluvit, kolik poznávání to bylo. Nejsem moc společenský člověk, ale bylo to tak, že jsem se setkala a poznala hodně cenných mladých umělců. Já nevím, jak se to stalo. My jsme se nijak nehledali. My jsme se prostě přirozeně nacházeli. Třeba jsme se často neviděli. Já jsem nechodila ani moc na víno, ani do hospod, ale asi byly blízký naše představy a byla opravdu důvěra mezi námi. Já mám ráda, když se s nějakým člověkem znám v životě hodně dlouho a vážím si toho. A právě tak to s nima skoro se všema bylo. Jenomže takový krásný průšvih je, že se z nich, z mnohých, stali velcí umělci evropského formátu. A tak se o tom stydím mluvit, abych se tolik nechlubila. Jenom jsem za to opravdu vděčná. První příklad byl Ivan Moravec. Když jsem viděla a slyšela, jak hraje, a to bylo ještě na škole, můj údiv se změnil ve veliký celoživotní obdiv. Vím, že on je vlastně dar pro nás, pro českou zem, že se tady narodil a české obecenstvo ho adoruje, myslím, čím dál víc a hlouběji. Je to pokorný, jemný člověk a řeknu to nejstřídmější a nejobyčejnější slovo, je poctivý. Poctivý. Naprosto i k hudbě. Když on řekne, že pauza je kus věčnosti, tak je to opravdu pravda, poctivá pravda. Další skvělý talent byl Anton Jemelík. On hrál tehdy Chačaturjanův koncert, myslím, že je hodně těžký, a byl vášnivý ctitel Janáčkův. To on mi objevil Arienufy Odešli jdi také a její modlitbu Zdráva z královno, matko milosrdenství. Napsal pro mě malé melodramy na Ortenovy texty a dokonce na svoje verše. Jeden začínal Letěla bělonká holubička, ale už neletí. Provedli jsme to, byl to takový klub kultury naproti dětskému domu na Příkopě. A já si teď ještě říkám, jak to vůbec bylo možné, že v té době, když to byly 50. léta. Na tom večeru také hrála krásná Jana Obrovská. Hrála první sonátu Luboše Fischera. Obdivovala jsem ji moc. Nejvíc proto, že studovala skladbu a stala se pak dobrou skladatelkou. V té době už byl velmi známý a obdivovaný violončelista Alexandr Večtomov. Jeho většinou doprovázela jeho maminka Jarmila Večtomovová, no a absolutní houslista Josef Suk. Pak taky houslista Milan Škampa, později slavný člen Smetanova kvarteta. Tam hrál, myslím, na violu. Nebo skladatel Luboš Sluka. Moje kamarádky, pianistky Jarmila Kozderková, Tonička Podolská a Věra Červenková. Z divadelního oddělení Nadana Adavaldová, Zdeníčka Černá, Ivan Vyskočil, Ivan Šarše, který studoval režii. Nebo flétnista, dirigent Milan Munzlinger, ten snad věděl o hudbě všechno. Byl šéfem souboru Ars Rediviva a co ten pro mě udělal v době, kdy i já jsem byla ta odstrčená, kdy jsem měla úplně všechno zakázané. On se mnou nastudoval Ariadnu Jiřího Antonina Bendy. On mě vlastně naučil ten melodram, zrežíroval mi ho takzvaně, protože hrozně dbal na to, aby slovo vcházelo do hudby a naopak, aby z ní maximálně vycházelo. Drželi jsme to při takovém piánu někde v Plzeňské ulici a přes zákaz docílil, že jsem s nimi vystoupila na Pražském jaru a dokonce mohla natočit to bendovo dílo na gramofonovou desku. A tím se dostávám k tomu, že ta přátelství, ta spřízněnost začaté v mládí mají svou trvalost a myslím věrnost. Právě tak Saša Večtomov, byla jsem bez divadla, nic jsem nesměla, tak spolu s ním a s jeho bratrem, výborným kytaristou, jsme vytvořili pořad nazvaný Iberiana. Byla v něm mnoho španělské hudby a já jsem tam říkala dopisy jeptišky Mariany Alcoforado a nádherné sonety Elizabeth Browningové. Nebo zájezdy s Jarmilou Kozderkovou. Ona hrála Chopina, já jsem recitovala Máchu. Nebo Lukáš Matoušek, mladší skladatel. Tam zase jsme měli na pořadu samozřejmě starou hudbu. Jeho žena Zuzanka, která bohužel zemřela mladá, tam zpívala. A já jsem recitovala Orfeovi sonety Rilkovi. Samé důkazy, že v nouzi máš přátele. Významné místo má Jan Klusák, jeho skladba na tehdy zakázaného France Kafku. Jsou to 4 bajky. Myslím, že na překladu se podílela žena Pavla Eisnera. Premiéru jsme měli na Anenském náměstí v divadle Na zábradlí. Hrála tam Liborem Peškem založená a dirigovaná komorní harmonie. A já říkala ty tajemné Kafkovy texty. Jan Klusák byl nám opravdu věrný, protože v Národní divadle dělal hudbu pro Romea a Julii nebo k Eischylovi v divadle Za branou. Možná, že to vnímám a vzpomínám nějak pošetile, ale přece jen u mnoha důležitých nebo zajímavých událostech té doby jsem byla a nebo se dokonce na nich podílela. Například první výstava Mikuláše Medka a Jana Koblasy v Teplicích. V pražské Víole to byla noc s Hamletem. Tehdy to bylo poprvé vůbec, co zazněl zakázaný Vladimír Holan. Trochu později jsme s Václavem Voskou provedli také noc s Ofélií a také ve Víole. Tento průlom s básníkem Vladimírem Holanem, to byla veliká zásluha jeho editora Vladimíra Justla. Maturitu jsem měla za sebou, tak jsem v tom druhém roce ještě udělala zkoušku z klavíru a z hudebního sluchu u profesora Sichry na pedagogickou fakultu. Měla jsem další index. Zároveň jsem na některé hodiny chodila do klavírní třídy konzervatoře, právě odtud byly mé kamarádky. Zatím nemluvím o divadle, ale to je proto, že v květnu toho druhého roku na mě dopadla osudná rána. Z hodiny na hodinu zemřel náš otec. Bylo to v našem domě, v noci. A byla jsem u toho. Strašně jsem se snažila za něho dýchat. Bratr přivez okamžitě lékaře, maminka klekla na zem a myla podlahu. Proč? Asi musela být blízko země a modlit se. Tu noc jsem na několik vteřin prožila halucinaci. Na chodbě stál pan Zvěřina, možná tam byl ještě lékař, a já jsem za plného světla uviděla v panu Zvěřinovi živého otce. Řekla jsem tati a chtěla jsem se mu vrhnout kolem krku. Byl to jen okamžik. Svět se hroutil. I ve mně to tak bylo.